Yle Areena.
Kuvittele, että ruumiisi on jo kuollut, mutta viimeiset minuutit aivosi käyvät läpi elämääsi, sen tapahtumia ja ennen kaikkea sen ihmisiä. Näin alkaa palkitun brittiläisturkkilaisen kirjailijan Elif Shafakin uusin romaani 10 minuuttia 38 sekuntia tässä oudossa maailmassa. Se kertoo Istanbuliin alaikäisenä karanneesta Leilasta, joka joutuu ihmiskaupan uhriksi ja päätyy elättämään itsensä seksityöläisenä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhutaan paitsi Elif Shafakin uudesta romaanista, myös Turkin naisten asemasta ihan oikeassa elämässä, siis nyt. Tervetuloa lähetykseen kääntäjä Maria Erämaja etäyhteydellä Turusta.
Kiitos, kiitos.
Ja hyvää kansainvälistä lehdistön ja sananvapauden päivää, sitä vietetään tänään.
Kiitos samoin.
Ja sinä olet, Maria, kääntänyt jo 5 Elif Shafakin romaania. 10 minuuttia 38 sekuntia tässä oudossa maailmassa. Kirottu Istanbul, kunnia, valkoinen elefantti ja rakkauden aikakirja. Shafak kirjoittaa myös aika vaikeasta ja julmista aiheesta. Vaikkakin niissä on myös iloa ja lämpöä niissä tarinoissa. Minkälaista on Shafakin kieli?
No, mä sanoisin, että hänen kielensä on aika sellaista polveilevaa ja runsasta. Ja ehkä sitä voisi kuvata tällainen sana, että se on vähän semmoista kiehkuraista se hänen kielensä. Ja sitten mitä itse olen tässä kääntäessä huomannut, niin että hänellä on, tai kun hän kirjoittaa siis niin kuin englanniksi ja turkiksi, ja mä olen kääntänyt niin kuin nämä englannin kielestä nämä kirjat, joo, niin niissä on tosi paljon mukana kyllä sitten niin kuin turkkilaisia ja munkin kielisiä sanoja siellä mukana, että se on hänelle aika tyypillistä näissä kirjoissa, mitkä hän on sitten englanniksi kirjoittanut. Ja sitten mun mielestä siinä kielessä kanssa hänellä on semmoinen tapa, että siinä on niin kuin aistit tosi vahvasti läsnä. Erityisesti just niin kuin tommoset hajut ja maut, ehkä joissain kirjoissa vähän enemmän kuin toisissa, mutta et mulle ainakin niistä välittyy tämmöinen. Ja sitten myöskin, mä tiedän, onko se nyt niin kielenpiirre, mutta siis se hänelle kuitenkin tyypillistä, että on tämmöinen tosi runsas henkilögalleria kaikissa kirjoissa.
Kyllä.
Tämmöisiä.
Kyllä. Tässä 10 minuuttia 38 sekuntia tässä oudossa maailmassa, niin siinä on oikein semmoinen henkilökavalkari, jota, joo, esitellään. Kyllä. Elif Shafak on nyt 49-vuotias. Hän on julkaissut 18 kirjaa, näistä 11 on romaaneja ja näitä Shafakin teoksia on käännetty 54 kielelle. Ja tämä tuore romaani oli ehdolla muun muassa Booker ja RSL Udantje kirjallisuuspalvelujen saajaksi. Valittiin Blackwellin vuoden kirjaksi. BBC on nostanut hänen aikaisemman romaaninsa Rakkauden aikakirja 100 maailmaamme muovanneen romaanin listalle. Ja Shafak on naisten oikeuksien ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja sananvapauden puolesta puhuja, että siinä mielessä oikein hyvä aihe juuri tähän päivään meillä. Sinä olet tosiaan kääntänyt näitä kirjoja 5. Nyt kun puhutaan tänään tässä ohjelmassa Turkin naisten oikeuksista, niin minkälaisia naiskohtaloita olet löytänyt näistä teoksista? Minkälaisia ne naishahmot ovat?
No, tosi monenlaisia, kun hänellä just näitä henkilöitä kyllä piisaa kaikissa kirjoissa, että on siis naisia ja miehiä paljon, niin on myöskin monenlaisia naiskohtaloita, mutta ehkä niitä sillä tavalla vähän yhdistää se, että ne on aika useimmiten vähän silleen surullisia ja pikkasen traagisia nämä naiskohtalot, että siellä on naisia, jotka vaikka ei saa vasta rakkautta omalle rakkaudelleen, tai sitten on tämmöinen kultaiseen häkkiin suljettu prinsessa, ja sitten on semmoiset yhdessäkin kirjassa semmoiset kaksoset, joista toinen on elää tämmöisessä huonossa avioliitossa ja sitten tavallaan joutuu kunniamurhan uhriksi, vaikka se onkin sitten se toinen kakson, joka oikeasti kuolee. Ja sitten on niin kuin raiskauksen seurauksena syntynyt nainen ja siis kaikkia tämmöisiä, varsinkin tässä viimeisimmässä kirjassa, niin nämä kaikki ne päänaishahmot, sen Leila lisäksi siinä on muitakin semmoisia tärkeitä naishahmoja, niin ne on, he on kaikki semmoisia niin kuin yhteiskunnan marginaaliin sysäämiä naisia. Ja mikä ehkä myös yhdistää näitä kaikkia naisia on, että he elää niin kuin siis patriarkaatissa kaikki. Mutta että vaikka he elää tällainen niin kuin miesten hallitsemassa yhteiskunnassa ja on tämmöisiä tosi surullisia ja kamalia kohtaloita, niin mun mielestä kukaan näistä naisista ei ole niin kuin ihan täysin vailla semmoista toimijuutta, vaan kaikki niin kuin pyrkii ja myöskin ainakin osittain siis pystyy toimimaan kuitenkin siinä oman elämänsä raameissa ja myöskin niin kuin murtautumaan ainakin jossain määrin siitä uloskin tavallaan siihen heille asetetuista kehyksistä.
Kyllä. He ei ole passiivisia siinä mielessä.
Ei, joo. Joo. Vaikka heitä niin kuin sysätään semmoiseen passiiviseen rooliin ja yritetään niin kuin estää toimimasta, niin kaikki kuitenkin on siis sillä lailla aktiivisia toimijoita niin paljon kuin pystyy.
Minulla on pöydällä tässä tämä Elif Shafakin kirja. Tässä on upeita sinisiä ja turkoosin ja violetin sävyjä. 10 minuuttia 38 sekuntia tässä oudossa maailmassa. Kirjan nimi kertoo sen, missä se alkaa. Leila, tämä prostituoitu, aavistaa tai tietää kuolevansa tai tietää, että ehkä on jo tavallaan kuollut. Ja sitten hänen mielessään alkaa risteillä hänen elämänsä tapahtumia. Se oli todella hurjaa lukea, koska oli aika selvää, että hän ei siitä mitään ihme parantumista tai kuolleesta nousemista koe. Tämä on nyt tämmöinen, pilasin ehkä nyt tämän, jos joku tämmöistä toivetta elätteli, niin nyt taisin pilata sen kokemuksen siinä mielessä. Mutta tämä oli tosi hurja aloitus tälle kirjalle ja sitä oli hurja lukea, koska se vääjäämättömyys oli siinä mukana. Niin minkälaista se oli kääntäjän näkökulmasta?
Aika mielenkiintoista näitä on kääntää. Se kääntäminen on niin semmoinen pitkä prosessi, että mun on ehkä vaikea jotenkin kuvata sitä, että millaista sitä on kääntää, että ei tule mitään tommosia, voi tulla mitään yllätyksiä tai mitään, koska eka mä niinku luen sen kirjan ja sitten mä alan sitä niinku kääntämään ja mä niinku siinä prosessissa luen sen kirjan niin monta kertaa, että tota niin. En tiedä, mutta jossakin kirjoissa kyllä on siis semmoisia kohtauksia. Tässäkin on niin kuin yksi, mikä niin kuin mua vieläkin siis mua kuvottaa. Että niitä on siis vähän vaikea kääntää joitakin kohtia, mitkä tuntuu niin semmoisilta kamalilta. Ja yhdessä toisessa kirjassa, toi kirjoittu Istanbul, niin siinä on myös semmoinen yksi aivan järkyttävä kohtaus, mikä vaikka mä oon kääntänyt sen niin kuin jo vuosia sitten, niin silti se niin kuin tulee mieleen, niin se on niin kuin jotenkin niin kammottava. Ja sitten kun kääntää, niin kun sitä täytyy niin kuin hioa ja miettiä ja uudestaan lukea, ja miten tämä nyt paremmin sanoisi, niin se on aika järkyttävää.
Näin siis kääntäjä Maria Erämo. Ja otetaan tähän Kulttuurikkosen lähetykseen kaksi vierasta lisää. Kanssani Pasilassa istuu Suomen Lähi-idän instituutin säätiön asiamies Anu Leinonen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja Märsenistä Välimeren rannalta Turkista osallistuu kääntäjä Özge Acıoğlu. Tervetuloa, Özge.
Paljon kiitoksia.
Kiva, että pääsitte mukaan tekin. Jatketaan vielä vähän tästä Elif Shafakista. Hän on paljon muutakin kuin kirjailija. Tämä valtiotieteiden tohtori on opettanut useissa yliopistoissa Turkissa, Yhdysvalloissa ja Isossa Britanniassa, mukaan lukien Oxfordin yliopisto, jonka kunniajäsen hän on. Hän on maailman talousfoorumin, kansainvälisen kehityssuunnitelmaneuvoston, luovan talouden jäsen ja Euroopan kansainvälisten suhteiden neuvoston perustajajäsen. Tässä vain muutama saavutus. Ennen kaikkea hän on julkifeministi. Özge Acıoğlu, miten Elif Shafakiin suhtaudutaan Turkissa?
Syy siihen, että he yleensä Turkissa jotkut eivät pidä Elif Shafakista. Ja johtuu pikemminkin hänen poliittisesta kannastaan armenialaisiin, kurdeihin ja syrjäytyneisiin kuin feminismin. Ja ihmiset yleensä ajattelevat, että hän on julkifeministi, koska hän kirjoitti englanniksi. Ja yleensä se riippuu lukijan tyypistä. Ja Turkissa on kolmenlaisia lukijoita. Ja ensimmäinen lukijatyyppi ja vaarallinen lukija. Nämä ihmiset ovat niitä, jotka eivät lue paljon kirjoja, mutta tuomitsevat kirjan ja kirjoittajan ikään kuin olisivat lukeneet. Ja ne lynkäävät kirjailijan hänen poliittisen näkemyksensä mukaan. Ja se on vaarallinen, koska joskus kirjailijan pitää vartija tai poliisin pitää olla mukana. Mutta toinen lukija on akademisessa maailmassa. He pystyvät analysoimaan paremmin, ja koska lukevat verrattain paljon. Ja kollegani ja professorit myös, eli heidän mukaan Elif Shafak'in kieli on kuitenkin hyvin yksinkertainen ja aiheet liian kliseise, eli Turkin mukaan, koska Turkissa voi nähdä samanlaisia tapahtumia päivittäin sanomalehtissä. Ja siksi kirjallisuuspiireissä häntä ei arvosteta kovin korkealla ja on paljon muita häntä parempia naiskirjailijoita, eli julkifeministi Turkissa.
Tosi kiinnostavaa. Tässä
joo, oli eri näkökulma.
Kyllä, kyllä. Tässä Özge mainitsi sen, että armeenialaisten asema on nostettu esiin näissä Elif Shafak'in kirjoissa ja ainakin tässä Kirottu Istanbul-romaanissa se oli mukana. Ja tämä sinä Maria Erämaja käänsit. Ja tästähän sitten juontui sellainen tapahtumasarja, että Elif Shafak sai syytteen turkkilaisuuden halventamisesta, kun hän kirjoitti näistä armeenialaisista, joskin myöhemmin tämä syyte kumottiin. Elif Shafak on asunut perheineen Lontoossa nyt jo vuosia. Minkälainenkohan se Elif Shafakin tilanne on, että onko hän tervetullut Turkkiin? Mitä arvelet, Anu Leinonen?
Mä en itse asiassa seurannut niin tarkkaan sitä, että mitä Elif Shafak tekee ja käykö hän Turkissa. Että voi olla, että Özge osaisi vastata tuohon paremmin. Mutta sen lisäksi, mitä Özge sanoi, niin kyllähän Elif Shafak on todella kontroversiaalinen hahmo siellä Turkissa. Että sen lisäksi, että hän nostaa vaikeita feministisiä aiheita esille kirjoissa, niin häntähän on syytetty siitä, että hän kannattaa ainakin jollain tavalla Fethullah Gülenin liikettä. Ilmeisesti osittain sen takia, että kenen kanssa hän on naimisissa. Ja monet turkkilaiset eivät välttämättä edes pidä häntä erityisesti naisten asian ajajana, koska hän kirjoittaa, eikä hän ole Turkissa aktiivisena tai aktivistina. Mutta ehkä mä osittain argumentoisin Özge'ä vastaan, että kyllä häntä myös Turkissa pidetään erittäin hyvänä kirjailijana ja hän myy hyvin ja hänen kirjojaan julkaistaan siellä.
Eli voisin kävellä Istanbulissa tai Mersinissä kirjakauppaan ja ostaa Shafak'in kirjan. Onnistuisiko se, Özge?
Joo, se onnistui ja myös yliopistossakin kirjoitettiin 46 gradua, 2 väitöskirjaa ja lukemattomia artikkeleja hänestä.
Kyllä, eli hän ei ole sillä tavalla kiellettyjen listalla, että joutuisi ongelmiin.
Ei ole ongelma, vain oli vuonna 2006. Silloin häntä syytettiin turkkilaisuuden loukkaamisesta, mutta hänet vapautettiin. Eli tämä Kirottu Istanbulissa ja minusta paras kirja hänen on Kirottu Istanbul, ja silloin me tykkäsin paljon.
No meillä on nyt mukana tässä lähetyksessä Maria Erämaja, joka on kääntänyt tämän Kirotun Istanbulin meidän suomalaisten iloksi, jotka emme sitten ehkä sitä englanniksi tai turkiksi osaisi lukea. Mietin sitä, että kun olet kääntänyt 5 kirjaa jo Elif Shafakilta, ja Turkissa kyllä ihmisoikeustilanne on heikentynyt tässä viime vuodet, niin näkyykö se Maria Erämaja mielestäsi jotenkin näissä Elif Shafakin romaaneissa? Voiko
niin se,
sieltä
se on
lukea
jatkuvasti
sitä?
Heikentynyt.
Niin.
No mun mielestä ei, siis sillä tavalla, että se jotenkin menisi niin kuin huonommaksi siellä Turkin yhteiskunnassa, vaan mun mielestä nämä ihmisoikeuskysymykset on niin kuin semmoinen jatkuva teema, kyllä ollut näissä, ainakin näissä viides kirjassa, mitä mä olen kääntänyt, jossakin ehkä vähän selkeämmin ja joissakin vähän vähemmin, mutta ei, en mä sanoisi sillä tavalla, että se jotenkin niin kuin nyt näissä uusimmissa olisi niin kuin selkeämmin esillä kuin niissä vanhemmissa kirjoissa. Ehkä silleen voisi sanoa, että ainakin tässä ihan uusimmassa kirjassa, niin se on jotenkin mun mielestä enemmän niin kuin ne vielä selkeämmin yhteiskunnan rakenteet, jotka niin kuin painaa naista alas, kun ehkä sitten niissä muissa kirjoissa se on, fokus on enemmän vähän niin kuin siinä perheessä tai suvussa, joka niin kuin rajoittaa naista.
Kyllä. Ja itse asiassa me keskustelemme myös näistä yhteiskunnan rakenteista tässä Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä. Minä kiitän sinua tässä kohtaa, Maria Erämaja, haastattelusta ja hienosta käännöstyöstä ja päästämme sinut jatkamaan päivän askareita Turussa.
Kiitos, oli mukava olla mukana.
Kiitos, Maria.
Hei hei.
Hei hei. Minun nimeni on Pauliina Krym ja me jatkamme täällä Pasilan studiosta Kulttuuri Ykköstä keskustelua Turkin kirjailijoista ja Turkin naisten asemasta ennen kaikkea. Todella Välimeren rannalta osallistuu tähän lähetykseen Özge Acıoğlu. Hän on kääntäjä ja kiinnostavaa on se, että Özge, sinä käännät Suomesta turkiksi. Eikö näin?
Joo.
Kyllä.
Käännän Suomesta turkiksi.
Olet kääntänyt runoja, tietokirjallisuutta ja kaunokirjallisuutta. Kiinnostavaa, että esimerkiksi Riikka Pulkkisen kirja Totta on ollut sinun niin kuin työmaatasi. Olet kääntänyt sen. Minkälaisia kirjoja turkiksi nyt käännetään? Kerroit tuossa, että kyllä Elif Shafakin kirjoja voi ostaa kaupasta, eli sensuuri ei ole ilmeisesti ihan kauhean tiukka.
On tiukka, mutta myös olemme vapaa julkaista. Eli se on vähän vastakohta tilanne on Turkissa yleensä.
Onko siellä, tämä on nyt vähän uusia kysymyksiä, mutta minä keksin tämän juuri, pahoittelen. Lähetin sinulle etukäteen kysymyksiä ja tämä ei tainnut niissä olla, mutta...
Joo, mutta on tämmöinen asia, että eli, yleensä kustantamo voi julkaista mitä vaan ja viimeisen 10 vuoden aikana jopa kääntäjiä on haastettu oikeuteen kääntämiensä kirjojen vuoksi. Ja joitakin kustantajia ja toimittajia on tuomittu. Ja kustantamon perustaja, jolle olen kääntänyt myös turkiksi Suomesta kirjan, nimi on Ari Turisen kirja Ylimielisyyden historia. Ja tämä kustantamon perustaja on tällä hetkellä vankilassa. Eli kaikki on vapaa, mutta myös ei ole vapaa
Turkissa. Eli saa kääntää, mutta seuraamukset voivat olla rankat.
Joo. Valitettavasti.
Eli ei ole siinä mielessä vapaata kuitenkaan.
Joo, eli Turkissa on kieli- ja empaatio-ongelma ja harvat ihmiset näkevät erilaisuuden olemisen rikkauden. Ja Turkissa valitsee edelleen ennakkoluuloja eri ideoita kohtaan ja Turkissa voit aina sanoa mitä tahansa, mutta sille edellytykselle, että otat sen seuraukset vastaan.
Jos mä saan tota vielä täydentää sen verran, niin ongelmallista on se, että kun se on niin mielivaltaista. Et kun julkaisee jotain tai kirjoittaa jotain, niin ei voi tietää, että tuleeko siitä seurauksia. Twiitistä saattaa tulla tuomio. Just äskittäin kaksi nuorta ihmistä pidätettiin TikTok-videon takia. Eli ikinä ei voi tietää.
Tuohan on sitä oikein pahinta kauhulla hallintaa, nimenomaan se, että ei voi ennakoida, mitä tapahtuu. Suomen Lähi-idän instituutin säätiön asiamies Anu Leinonen, mitä palaa vielä hetkeksi tähän Elif Shafakin. Mitä sinun, Minkälainen merkitys sinun mielestäsi Elif Shafakin kaltaisella kirjailijalla on, jos ajatellaan sitten meitä Turkin ulkopuolella asuvia lukijoita? Voiko hän muuttaa asioita tai mikä hänen merkitys on?
Ehkä tähän, mun on vaikea kommentoida sitä, että mikä merkitys siellä Turkissa on, mutta ehkä merkitys just ulkomailla on se, että hän tuo näkyviksi niitä Turkin sisäisiä asioita, että jotenkin ne ei jää niin kuin pimentoon sinne Turkkiin, vaan että mekin tiedetään niistä kipupisteistä ja vaikeuksista.
Meille suomalaisillehan Turkki on tuttu paikka lomailla. Ja muistan itse, kun olen käynyt 2000-luvun alussa Turkissa, niin tiesin jo Amnestyn ihmisoikeusjärjestön kautta, että Turkissa on ongelmia. Silloin perustelin matkustamisen sillä, että kohde oli halpa ja ajattelin, että voin viedä sinne rahaa ja ehkä sitten sillä tavalla auttaa niitä paikallisia. Ja tuossa katselin itse asiassa vähän matkatoimistojen mainoksia, niin millä sanoilla siellä Turkkia kuvailtiin, niin sehän oli aivan vain paratiisi täynnä aurinkoa ja maukasta ruokaa ja edullista hintatasoa. Joten helposti hän voi silmät ummistaa siltä, jos päättäväisesti jättää lukematta uutisia.
Näin on. Siis Turkki on myös erittäin ihana maa.
Tuossa Özge Acıoğlu kertoikin jo, että Shafakin kirjoja saa ostaa Turkissa, mutta esimerkiksi joidenkin kirjojen julkaisusta saattaa tulla jotakin seuraamuksia. Mitä tapahtuu, jos minä menen vaikka Turkkiin lomalle ja luen siellä jossakin Elif Shafakin kirjaa julkisesti, niin tuleeko siitä minulle, saanko parempaa vai huonompaa palvelua vai annetaanko minulle turistina anteeksi? Tai entä mitä tapahtuu paikalliselle? Tämän haluan vielä tietää Shafakista.
Se ei mitään tapahtu turistille yleensä. Eli kaikki koskee meille yleensä, eli ihmiset, jotka asuvat Turkissa, turkkilaisille. Mutta me haluaisin lisätä, että eli Elif Shafak on julkifeministi, eli tunnettu nein maailmassa. Mutta Turkissa on vähän erilainen näkökulma tästä. Eli Elif Shafakilla ei ole kovin tärkeä rooli naisten oikeuksien liittyvien ongelmien ratkaisemisessa Turkissa. Eli hän kirjoittaa hyvin hyvää, erityisesti hänen kolmas kirja, mutta Turkissa on toimittajia ja kirjailijoita, jotka työskentelevät aktiivisemmin naisten oikeuksien puolesta. Kyllä. Ja se on ongelma, että emme voi ratkaista ongelmia, eli Turkin ongelmia, istumalla kotona Lontoossa tai ulkomailla. Eli pitää tulla tänne. Esimerkiksi 90-luvun alussa Suomeen tullut Şükufe Nihal, naiskirjailija, kirjoitti kirjan ja hän on tärkeä aktivisti ja joka vaikutti naisliikeeseen Turkissa, vaikka oli melkein 100 vuotta sitten. Ja Şükufe Nihal ei lähtenyt Turkissa. Hän palasi Turkkiin ja etsi ratkaisuja ongelmiin.
Miten hän sai äänensä kuuluviin? Oliko hän sitten politiikassa mukana tai miten hänen aktivismi toimi?
Eli naisen, hän perusti seuraa ja koulutuksesta, eli naisen kasvatusta, koulutuksesta ja työelämästä myös. Eli hän katsoi Suomeen 90-luvun alussa ja sitten Turkissa yritti tehdä jotakin. Şükufe Nihal. Ja vaikka se oli 100 vuotta sitten.
Miten Özge Acıoğlu, tuossa tuli mainittua nämä Turkin yhteiskunnan rakenteet, jotka sortavat naisia. Maria Erämaja otti ne tuossa lyhyesti esille, niin minkälainen maa Turkki on naisten kannalta? Minkälaiset mahdollisuudet naisella on siellä tasa-arvoiseen elämään miehen kanssa tai miehen rinnalla? Vai haluaako Anu Leinonen aloittaa, jos Özge haluaa miettiä?
Joo.
Anu voi
No tämä on aina vähän, että mihin verrataan. Että verrataanko meihin Pohjois-Euroopan maihin vai verrataanko Lähi-idän maihin?
Niin, kiinnostava. Joo, kyllä.
Eli että mihin viiteryhmään Turkki kuuluu. Että jos vertaa Lähi-idän maihin, niin voisi sanoa, että aika hyvä tilanne on. Että ensinnäkin turkkilaiset naiset on aika hyvin koulutettuja. Että aikuisista naisista niin valtaosalla yli 85% on jonkinlainen koulutus. Ja sitten 18% on korkeakoulututkinto. Mutta tästä huolimatta, että vaikka he on koulutettuja, niin työelämässä heitä on aika vähän. Eli alta 30% turkkilaisista yli 15-vuotiaista naisista on töissä.
Se on tosi vähän. Joo. Tai suomalaisittain ajateltuna. Joo.
Joo, eli Turkissa se on AKP:n kaudella mennyt alaspäin se käyrä, mutta ei ennen AKP:täkään tai silloin ennen tätä nykyisen niin kuin konservatiivin nousua ja talousongelmia, niin silloinkin se oli, olisiko se ollut jo yli 33, mutta nyt se on 28,7, eli alaspäin. Ja ajatus on, että nuori nainen ei ole pakko mennä töihin, jos perheen talous ei sitä vaadi, vaan voi olla kotona. Mm-hmm. Tai sitten jos menee töihin, niin sitten lasten kanssa jää kotiin. Eli tällainen ydinperhe, kotiäiti, ideaali on vielä aika vahva. Ja julkisessa keskustelussa, kun puhutaan nyt näistä talousongelmista ja perheen toimeentulosta, niin koko ajan hoetaan sitä, että miten esimerkiksi minimipalkka on niin alhainen, että sillä ei nelihenkinen perhe elä. Eli ajatus on siitä, että yhdellä palkalla pitäisi perheen pystyä elämään, että nainen on kotona. Mutta sitten samaan aikaan, siis kun siellä on paljon korkeakoulutettuja naisia, niin sitten esimerkiksi siellä on paljon naislakimiehiä ja sitten yliopiston tutkimus- ja opetushenkilökunnasta on isompi osa naisia siellä kuin EU-maissa keskimäärin. Eli siellä on niin kuin 45% yliopiston, siis nimenomaan tutkimus- ja opetushenkilökunnasta naisia. Toki sitten kun ruvetaan katsoa siellä niin kuin ylemmillä tasoilla professoreita, niin sitten se tippuu EU-keskiarvon alapuolelle. Ja rehtoreista sitten vaan joku 8% enää on naisia. Eli tavallaan monilla naisilla menee hyvin työelämässä, mahdollisuuksissa elämässä, mutta sitten taas monet elää myöskin sitä perinteistä elämää kotona.
Näin Anu Leinonen. Mitä sanoo Özge Acıoğlu, mikä on, miten tasa-arvoisena näet Turkin naisen näkökulmasta, jos puhutaan vaikka työelämästä?
Eli Turkki on, Anukin sanoi, että ristiriitojen maa. Eli jos toisaalta on viha, eli naisviha, niin siitä myös vastustetaan voimakkaasti yleensä. Sitten taloudelliset, uskonnolliset ja kulttuuriset erot ovat syviä. Ja se vaikuttaa ei ole vain naisille ja miehillekin se vaikuttaa. Ja kysytään esimerkiksi, se riippuu perheestä myös, kysytään kuinka monta lasta sinulla on. Ja on perheitä, jotka sanovat poikien lukumääreen vain kysyttäessä ja pitävät itseään lapsettomia, vaikka heillä olisi 10 tytärtä eikä yhtään poikaa. Toisaalta on perheitä, jotka kohtelevat poikia ja tyttöjä tasa-arvoisesti. Eli tämä kuilu on valtavan syvä ja ihan ristiriitojen maa Turkki on.
Selittyykö se kuilu koulutuksella vai liittyykö se uskonnollisuuteen tai mihin se liittyy?
Se koulutuksesta se liittyy. Jotkut perheet eivät antaa lupa, että tyttö opiskelee muissa kaupungissa tai muissa maissa, mutta jotkut eivät sano mitään.
Näin Özge Acıoğlu ja meillä on lähetyksessä mukana myös Anu Leinonen. 82 miljoonan asukkaan Turkista ei voi puhua mainitsematta AKP-puoluetta, ja AKP-puolue mainittiinkin jo. Puhutaan tästä seuraavaksi ja AKP:n vaikutuksesta maahan. AKP eli oikeus- ja kehityspuolue nousi valtaan vuonna 2002, liki 20 vuotta sitten, ja sen jälkeen sen elämä onkin ollut oikeastaan voittokulkua, jos näin voi sanoa. Puolueen juuret ovat poliittisessa islamissa.
Minkä takia AKP:stä on tullut tällä vuosituhannella niin suosittu Suomen Lähi-idän instituutin säätiön asiamies Anu Leiranen?
No, silloin kun AKP nousi valtaan, niin yksi tärkeä syyhän oli se, että ne muut valtapuolueet olivat erittäin korruptoituneita ja se korruptio oli näkyvää, niin AKP tuli ikään kuin puhtaana uudistajapuolueena. Ja sitten AKP oli aiemmin keskusta-oikeistolainen puolue. Ja Turkissa perinteisesti äänistä sellainen 60-70% on mennyt nimenomaan keskusta-oikeistolle. Eli se oli laajapohjainen sellainen joukko erilaisia intressejä, jota ihmiset halusivat äänestää. Ja sittenhän se ryhtyi tomerasti toimeen, uudisti, teki EU-uudistuksia ja ennen kaikkea sai talouden kasvamaan. Eli Turkin taloushan kasvoi yhtäjaksoisesti vuodesta 2002, niin oliko se nyt sitten vuoteen 2017 asti, tai ehkä peräti vuoteen 2018. Ja sitten samaan aikaan, kun talous kasvoi, niin siellä satsattiin infrastruktuuriin, rakennettiin teitä ja siltoja ja kouluja ja sairaaloita. Eli ihmisten toimeentulo parani, kaupungit oli siistimpiä ja paremmin valaistuja ja oli helpompi päästä töihin ja sähkökatkot ainakin niin kuin Istanbulissa niin väheni ja vesikatkot väheni. Eli kerta kaikkiaan elämä parani pitkään.
Mm. Kyllä. Haluaako Özge Acıoğlu kommentoida tähän turkkilaisena?
Joo. Eli tämä AKP:n saapuminen oli tukahtetutun konservatiivisuuden ja alempien yhteiskuntaluokkien kapina. Ja aikaisemmin oli kielletty yliopiston pääsy, jos oli peittänyt hiuksensa huivilla. Mm. Ja sitten kun tämä kielto kumottiin, AKP:n tullessa valtaan se sai ihmisten myötätunnon. Ja häntä ihaillaan myös, että eli jotkut ihmiset tai suurin osa Erdoğanin, eli miten sanot, eli Erdoğanin valtaan tuloa ennen oli poliittinen kaoottinen tilanne ja korkein inflaatio ja hän lupasi panna maan talouden kuntoon ja jossain määrin alussa onnistuikin. Eli Anukin sanoi tästä, että se talouksesta. Siksi ihmiset äänestivät.
Niin siis talous, niin Özge, mä vielä täydennän, että taloushan kasvoi ihan viime aikoihin asti voimakkaasti. Se on vaan, että eri asia, että kuinka kestävällä pohjalla se talouskasvu oikeastaan sitten oli.
Joo, mutta eli ainakin vuonna 2003 ja silloin oli Turkin tilanne oli tosi huono. Eli ennen Erdoğan Tansuçiller'in aikaa ja oli inflasyon. Ja ehkä siksi se vaikutti ihmisiä.
Tätä AKP-puoluetta johtaa Erdoğan, entinen pääministeri, joka on ollut presidenttinä vuodesta 2014. Hänellä on aika vankkoja kannattajia, eikö niin? Miksi häntä ihaillaan?
No, häntä pidetään vahvana johtajana, se on yksi syy ihailulle. Sitten häntä pidetään myös hyvin karismaattisena puhujana. Ja mun täytyy sanoa, että se ei oikein mulle aukene, mutta tietysti en mä kyllä ole koskaan nähnyt häntä livenä, mutta televisioesiintymisiä kun katsoin, sitä mä en oikein ymmärrä. Ja mä en tiedä, haluatko sä Özge kommentoida tätä lisää, kun tällä hetkellä Turkki on muuttunut epädemokraattisempaan suuntaan ja häntä ei saa kritisoida ja media on myös AKP:llä kannattajien hallussa, niin tiedetäänkö me kuinka suurta se todellinen kannatus nykyään on ja sehän on ollut vähenemässä?
Siis nykyään ei ihmiset, eli erityisesti nuoret ajattelevat erilaisempi, eli uusi sukupolvi nyt tietoinen tosi seikoista ja tästä syystä uskotaan, että AKP:n äänin määrä laskee edelleen seuraavissa vaaleissa, koska viimeinen aika oli, eli kun tukahtuttaminen kasvaa jonnekin, niin kasvaa myös vastustus Ja sitten ajatellaan, että tämä kasvu tulee näkymään myös äänestyksissä. Eli nykyään on eri näkökulma hänestä tai tämä AKP-puolesta.
Tänä talvena...
Alussa oli, niin kyllä. Alussa oli ihmiset, jotkut ihmiset pitivät paljon.
Tänä talvena uutisoitiin Suomessakin siitä, että Turkissa nähtiin nuorison vastarintaa yliopistoissa esimerkiksi. Siellä nähtiin pitkiä protesteja, pitkiä mielenosoituksia, jotka jatkuivat kauemmin kuin aikaisemmin, jopa ilmeisesti viikkoja. Ja sitten tässä tapahtui niin, että presidentti Erdoğan nimitteli näitä nuoria terroristeiksi ja LGBT-nuorisoksi, joka taistelee Turkin kansallisia ja henkisiä arvoja vastaan. Ja hän myös helmikuussa väitti, että Turkissa ei ole seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, koska Turkki on moraalinen maa. Ja nyt ilmeisesti tällaista kärhämää siellä on tapahtunut.
Joo, uusi sukupolvella on toivo. Me uskon niin.
Itse asiassa tämä oli kiinnostava tähän, Anu Leinonenkin viittasi ennen lähetystä, istanbulilaisen Konda-tutkimuslaitoksen tutkimukseen, joka tehdään 10 vuoden välein, eikö niin Anu? Ja vuodelta 2018 on tämä edellinen, ja sen mukaan uskonnollisten arvojen mukaan elävien nuorten osuus oli laskenut 10 vuodessa 28%, joka on siis liki kolmannes, 15%. Ja moderniksi itsensä määrittelevien nuorten osuus oli noussut 10 prosenttiyksiköllä 43%. Ja perinteisiksi konservatiiveiksi, eli ehkä juuri näiksi moraalisiksi turkkilaisiksi itsensä määritteli enää 42%. Eli todella tässä voimasuhteet ovat kääntymässä. Ja tämä ilmeisesti näkyy nyt Turkissa, mutta eikö näitä nuoria rangaista, jos he vaikka ovat mielenosoituksissa tai muuten, sanoit, että TikTok-videosta voi tulla vankilatuomio. Eikö se ole aika riskialtista?
Joo, TikTok-videosta on toistaiseksi vasta pidätetty, jos oli ihan hetki sitten. Joo, kyllä se on riskialtista. Eli jos toimii näkyvästi valtaapitäjiä vastustaakseen, niin siitä voi olla aika raskaatkin seuraukset. Ei mitenkään aina ole, mutta voi olla.
No, AKP on siis konservatiivipuolue, mutta heillä on naisministereitä, mutta he ovat ilmeisesti aika erilaisia kuin vaikkapa Suomen naisministerit. Haluatteko kertoa heistä, Anu Leinonen?
Joo, täytyy sanoa, että vielä huhtikuun puolessavälissä oli 2 naisministeriä. Nyt siellä tehtiin uudelleen järjestelyitä hallituksessa tuossa huhtikuun puolen välin jälkeen, niin että nyt on vain 1 naisministeri. Ja mulla pitäisi olla muistiinpanoissa jossain heidän nimensä, mutta missäköhän ne oli. Zehra Zümrük, muistatko Özge?
Joo,
Zehra Zümrük Selçuk oli perhetyö- ja sosiaalipalveluministeri.
Mm-hmm. On, joo.
Mutta hänen seuraansa on nyt Derya Janek, joka on perhe- ja sosiaalipalveluministeri. Ja hänestä on vaikea sanoa sen kummasempaa, koska hän on siis ehtinyt olla alta 3 viikkoa ministerinä. Ja sitten aikaisemmin myös kauppaministeri oli Ruhsar Pekcan, hänen tilalle otettiin nyt mies. Ja hän on keskellä sellaista korruptioskandaalia tai syytetään omien yritysten suosimista ministeriön hankinnoissa. Mutta ainakin toi perheministeri Zehra Zümrük Selçuk ja sitten muutamat muut näkyvät AKP-hahmot, niin he ovat asettuneet joka kohdassa puolustamaan AKP-linjaa, vaikka se heikentäisi naisten oikeuksia. Eli he ovat ennen kaikkea konservatiivisia poliitikoita, jotka korostavat perhearvoja. Ja tämä toistuu siinä mielessä vähän laajemminkin, että vaikka haastattelututkimusten mukaan naispoliitikot katsoo nimenomaan edustavansa naisia, niin he eivät välttämättä silti toimi yli puoluerajojen. Eli muiden puolueiden naisten kanssa ei kuitenkaan tehdä yhteistyötä, kun ajetaan naisille tärkeäksi katsottuja asioita.
Kiinnostavaa.
Siksi ihan sama, onko nainen tai mies, koska Turkissa oli myös naispresidentti ja Turkissa oli hämärä aika silloin. Eli siksi Turkissa me sanomme, että ihan sama, onko hän presidentti on nainen tai pääministeri mies. Ja katsotaan, miten hän johtaa. Se on tärkeää. Koska on naisia ja miehiä, jotka eivät välitä ja loukkaa naisten oikeuksia Turkissa.
Presidentti Erdoğan, anteeksi.
Joo, loppui.
Tämä on vähän hankalaa, kun en näe sinne Välimeren rannalle. Se voisi olla vähän helpompaa, jos olisimme kasvatusten, mutta ei se haittaa. Tämä hyvin kuuluu ja täällä Suomeen on luvattu nyt vähän lumisateita taas tähän loppuviikolle, niin haluaisinpa ehkä olla siellä Välimeren rannalla itsekin sinun kanssasi. Heti kun sitten saa matkustaa turvallisesti. Vielä yksi kysymys. Kun tämä naisten oikeuksien heikentäminen on ollut niin kuin AKP:n asialistalla koko ajan, tai se naisten aseman pitäminen heikompana, niin haluavatko turkkilaiset äänestäjät sitten tätä? Miten, osaatteko sanoa, että mitä turkkilaiset ajattelevat tästä tasa-arvosta ja Erdoğanin möläytyksistä?
No, jos mä taas aloitan... Sitähän ei tietenkään ilmaista noin, että ollaan heikentämässä naisten asemaa, vaan nimenomaan kerrotaan niin päin, että Turkissa naisilla on erittäin vahva ja hyvä asema. Ja totta kai sitä edelleen suojellaan, sitä vaan se tehdään nyt hieman eri tavalla. Ja nimenomaan puolustetaan perhearvoja ja perhettä yksikkönä. Eli että jos mietitään just tätä Istanbulin sopimuksesta irtisanoutumista nyt maaliskuussa, niin sitähän se voisi ajatella, että AKP-läiset ja konservatiivit pitää sitä liian liberaalina, liian yksilökeskeisenä. Ja sitähän argumentointiin, että se rikkoo perhettä ja sitten se legitimoi LGBTI-seksuaali-identiteettejä ja suojelee niitä, mitä ei Turkissa saisi tehdä sen takia. Ja naisten asema, he katsovat, että he puolustavat naisten asemaa sillä, että he korostavat naisten asemaa perheessä ja äiteinä. Ja Erdoğanhan on ehdottanut, että kaikkien naisten pitäisi tehdä ainakin 3 lasta. Eli se on se näkö...
Siis lasta, niin kuin 3 poikaa.
Sitähän ei silloin määritellyt. Mutta ja täällä on siis... Arveluiden mukaan, niin se on se konservatiivinen uskonnollinen ydin, ne uskonnolliset lahkot siellä AKP:n kannattajakunnassa, jotka tätä haluaa. Ja sen takia AKP ajaa näitä toimia. Kun sitten taas ainakin yhden mielipidetiedustelun mukaan, niin yli 60% turkkilaisista ei olisi halunnut Turkin irtisanoutuvan Istanbulin sopimuksesta.
Yli 60. Se on ihan reilu enemmistö. Kyllä. Onko Özge vielä paikalla?
Joo, olen täällä.
Joo, hyvä. Kuulet. Haluatko kommentoida tähän Anu Leinosen tulkintaan?
Siis ei ole jotain, eli Anu sanoi mitä vaan tästä asiasta, tämä Istanbulin sopimuksesta. Mm-hmm. Eli nyt en voi lisätä mitä me... Anu sanoi kaikkea tästä asiasta.
Ja jos mä vielä sen verran täydennän, niin tällä hetkellähän ainakin Turkissa nämä AKP:hen kriittisesti suhtautuvat tahot, niin ne katsoo, että melkein kaikkien AKP:n toimien taustalla on halu voittaa mahdollisimman suuri äänisaalis seuraavissa vaaleissa. Että jotenkin sitä, se on se, mihin tähdätään. Ja sitten oikeasti mä haluaisin yhdistää ehkä myöskin tämän... Mites me sanotaan, tässä on niin kuin perinteisten perhearvojen korostamisen, hirveän maskuliinisen arvojen korostamisen ja naisiin, tai tietynlaisen misogynismin, niin sellaiseen oikeistolaiseen populismiin. Sehän on näkyvissä muuallakin maailmassa, ei se ole vaan Turkissa.
Kyllä. Itä-Euroopassa löytyy esimerkkimaita myös ihan EU:n sisältä. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa tänään on aiheena Turkin naisten asema. Ja keskustelemassa ovat kääntäjä Özge Acıoğlu ja Suomen Lähi-idän instituutin säätiön asiamies Anu Leinonen. Meillä on vielä muutamaan kysymykseen aikaa. Tässä on nyt misogynia, eli naisviha, mainittu pariin otteeseen. Özge, sinä asut Turkissa, olet siellä nytkin Mersinissä etäyhteydellä mukana tässä lähetyksessä. Näkyykö tämä naisviha sinun arjessasi? Eli joudutko ottamaan sen huomioon, kun lähdet vaikka pois kotoa ulos?
Siis minun arjessa ei ole, mutta Turkissa voidaan törmätä kaikkialla myös. Eli siksi pitää päättää, missä asun. Jos ei haluta nähdä naisvihaa, sitten pitää muuttaa. Eli joskus emme voi muuttaa ympäri, sitten meidän pitää muuttaa.
Niin, eli ei voi muuttaa olosuhteita, niin pitää itse muuttaa fyysisesti pois johonkin turvallisempaan
niin,
paikkaan.
Niin, koska monimutkainen, Turkki on monimutkainen ja joka kaupungissa voi olla naisviha ja, tai voi olla vastakohtakin.
Mikä on nyt paras paikka naiselle Turkissa? Se on joku yliopistokaupunki ehkä vai mikä?
Niin, eli Mersin on kiva kaupunki tästä asiasta ja me pidän tästä kaupungista esimerkiksi. Ja Istanbul on tosi iso kaupunki ja pitää tutkia, mikä paikka on parempi, koska me asuin siellä noin 4-15 vuotta. Ja yliopistoni on vielä siellä ja kaikki etänä täällä. Ja pitää tutkia ennen tulette Turkkiin. Mutta kaikki on, Turkki on kuin paratiisi turistina. Ja me ajattelen, että toivottavasti eräänä päivänä minäkin voin olla turisti Turkissa. Silloin riski on, voi olla vähän.
Vähän pienempi.
Joo, vähän pienempi silloin, koska laki koskee. Laki toimii meille, ei turistille. Nyt turistit ovat ulkona. He voivat olla vapaana ja me emme saa mennä ulos koronan aikaa esimerkiksi.
Joo. Eli nyt siellä alkoi ilmeisesti lockdown, eli jonkunnäköinen sulkutila, eikö niin viime viikolla?
Viime viikolla joo, se alkoi, mutta totta kai se vaikutti koko vuosi työntekijälle tai naisille, koska nyt naiset tekevät etänä töitä kotona. Ja Turkissa ei ole päiväkotisysteemi. Ja tuo on miksi myös naiset haluavat olla kotona hoitamaan lapsia. Sekin ongelma Turkissa. Ja suurin osa miehistä eivät auttaa naisia ja siksi ongelma kasvaa. Ja koronan aikaa se oli enemmän.
Kyllä.
Valitettavasti. Joo, eli tämä päiväkotisysteemi on tosi hyvä. En tiedä, mitä Anu ajattelee tästä, mutta minusta sekin vaikuttaa. Eli nainen voi olla työelämässä, mutta sitten mitä lapsi tekee kotona, kun nainen on töissä, jos ei ole päiväkoti.
Kyllä siinä on varmaan yksi Suomen tasa-arvon kulmakivi on tämä meidän päiväkotijärjestelmä täällä meillä.
Joo, se on tosi kiva systeemi.
No, me aloitimme tämän Kulttuuri Ykkösen lähetyksen keskustelemalla tästä Elif Shafakin uusimmasta romaanista. Keitä muita turkkilaisia kirjailijoita suosittelisitte luettavaksi?
Me suosittelen Şebnem İşigüzel, Adalet Ağoğlu, eli on pitkä lista, mulla on nyt, en voi sanoa kaikkea.
Ehkä voit laittaa Twitteriin.
Niin, se käy parempi, koska on paljon naiskirjailija ja yleensä tutkitaan yliopistossa enemmän heistä.
Mm-hmm.
Ja he puhuvat rohkeampi. Joo.
Kyllä. Tuleeko Anulle mieleen joku suosikki?
Mä luotan tässä kyllä Özgen ammattitaitoon, koska hän on kulttuurialan ammattilainen.
Viimeinen kysymys tässä Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä. Miksi meidän suomalaisten tulisi välittää siitä, että mitä Turkin naisille tapahtuu? Özge.
Eli onko kysymys se, että miten voi auttaa vai miten?
No, tämä oli vähän semmoinen törkeä kysymys, että minkä takia meidän suomalaisten pitäisi välittää siitä, että mitä Turkin naisille tapahtuu. Te olette kuitenkin aika kaukana siellä. Miksi meidän pitää olla huolissaan ja yrittää auttaa?
Siis, eli Suomi voi auttaa tästä asiasta tai voi saa puhua, mutta esimerkiksi jos puhutaan eurooppalainen, esimerkiksi Ranskan kaltaisten maa, eli esimerkiksi Ranskan kaltaisen maiden on ensin kiinnitettävä huomioita oman naisten oikeuksiin. Ja yleensä tämmöinen maa kuin Ranska on salaperäinen maa naisten oikeuksien suhteen. Ja mun mielestä ongelma ei ole, koska he eivät kerro muilla ongelmistaan. Ja Ranskan kaltaiset maat peittävät omat ongelmansa puhumalla muiden maiden ongelmista. Ja nyt tiedätte, mitä tapahtuu Turkissa, koska me puhumme tästä asiasta. Siksi kaikki ovat tietoisia ongelmista Turkissa.
Mitä sanoo Anu Leinonen? Minkä takia suomalaisten on hyvä välittää siitä, mitä Turkissa tapahtuu?
No, mä en ole ensinnäkään niin nationalisti niin, että mä uskoisin, että meillä on velvollisuuksia vain suomalaisia kohtaan, vaan mä uskon kansainväliseen solidaarisuuteen. Ja kyllä mulle mun naiseus on tärkeä osa mun identiteettiä. Olen solidaarinen muita naisia kohtaan.
Tähän on hyvä päättää. Kiitos haastattelusta Özge Acıoğlu ja Suomen Lähi-idän instituutin säätiön asiamies Anu Leinonen.
Kiitos kutsusta ja oli mielenkiintoinen keskustelu.
Kiitos Pauliina. Tavataan. Ja Maria Erämojalle myös kiitos. Marko Vierikko hoiti äänitekniikan, tuottajana Olli Kangassalo. Huomenna mennään 1500-luvun Ruotsiin Pia-Maria Lehtolan johdolla. Kiitos seurasta.